Sul bucureștean Gheorghe Cercelescu. Este ora 21 și 30 de minute, ascultați ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Croația, nou candidat oficial la admitere în Uniunea Europeană. Culisele recentului eșec în privatizarea rețelelor electrice din nordul Moldovei. Un destin moldovean în Japonia. Iată doar câteva din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Noul guvern socialist al Spaniei a dat astăzi asigurări că retragerea trupelor spaniole din Irak nu va afecta relațiile bune ale Madridului cu Statele Unite și cu țări ca Marea Britanie sau Italia, implicate în continuare în operațiunile conduse de americani în Golful Persic. În ciuda unor asemenea asigurări, decizia fără precedent a spaniolilor a fost deja luată, de exemplu, de cel puțin o altă țară din alianța condusă de Statele Unite. Oana Serafim.
În timp ce mai multe țări din cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite au anunțat că își vor păstra efectivele militare în Irak, România fiind una dintre aceste țări, potrivit declarației de luni a ministrului român de externe Mircea Joană, Hondurasul a anunțat aseară târziu că urmează exemplul Spaniei. Ricardo Maduro, președintele din Honduras. Am anunțat țările coaliției și alte țări prietene că am decis ca trupele din Honduras să se întoarcă din Irak. Potrivit planurilor inițiale, cei 368 de militari din Honduras urmeau să părăsească Irakul în jurul datei de 1 iulie, dar un purtător de cuvânt prezidențial a afirmat că retragerea militarilor va avea loc înainte de această zi, neprecizând însă data. Decizia președintelui Maduro vine la o zi distanță de cea similară a premierului socialist spaniol José Luis Rodríguez Zapatero. Trupele spaniole vor părăsi Irakul, potrivit declarației ministrului spaniol al apărării, în următoarele 6 săptămâni. Spania a desfășurat 1300 de militari în Irak. Premierul socialist spaniol, care s-a opus intervenției militare în Irak, a promis în campania sa electorală să-i retragă pe militarii spanioli din contingentul internațional. Agenția Associated Press relatează că, într-un interviu difuzat astăzi, ministrul spaniol al apărării a afirmat că guvernul de la Madrid crede că retragerea trupelor spaniole din Irak nu va dăuna relațiilor dintre Spania și Statele Unite. Președintele american, George Bush, într-o conversație telefonică de ieri cu premierul Zapatero, și-a exprimat însă nemulțumirea față de această decizie neașteptată și a cerut acestuia să evite acțiunile care ar putea da satisfacție teroriștilor sau dușmanilor democratizării Irakului. Generalul american Mark Timmit a declarat ieri la rândul său. Știm că plecarea spaniolilor și a altor forțe în același timp va avea loc în ordine și știm că va fi o retragere făcută de profesioniști. Astăzi, premierul thailandez a anunțat și el că își va retrage din Irak echipa de 450 de medici și de tehnicieni, afirmând că acești specialiști militari nu au fost trimiși în Irak pentru a lupta. Marea Britanie, Polonia, Ucraina, Australia, Italia, Bulgaria, Albania și Japonia, în afară de România, au anunțat și ele astăzi că își vor menține în continuare militarii în efectivele coaliției internaționale conduse de Statele Unite. De la începutul ostilităților au fost omorâți 38 de militari din forțele internaționale, fără a-i pune la socoteală pe britanici și pe americani.
Comisia Europeană a recomandat astăzi începerea negocierilor de aderare cu Croația, fără să anunțe însă o dată concretă. Croația este o democrație funcțională, cu instituții stabile care garantează domnia legii, se arată într-o declarație a executivului Uniunii Europene. Comentând acest moment istoric pentru croați, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a spus, potrivit agenției Reuters, că, din punct de vedere economic, Croația se află într-o situație mai bună decât multe din țările care vor adera la Uniune peste 11 zile, la 1 mai. Ambiția croaților este să se alăture celui de-al doilea val al extinderii, adică României și Bulgariei, care ar putea fi primite la 1 ianuarie 2007. Mai multe de la Dan Alexe.
Pentru Comisia Europeană, Croația îndeplinește deja criteriile politice și economice ale aderării și s-ar putea începe negocierile cu ea. Singura condiție ar fi ca guvernul de la Zagreb să coopereze mai îndeaproape cu anchetatorii Tribunalului Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Dacă va continua să trimite la Haga prezumtivii criminali de război, Croația ar putea chiar începe negocierile anul acesta, ceea ce ar însemna teoretic posibilitatea ca ea să intre în Uniune în 2007. Asta ar însemna o uriașă victorie diplomatică pentru Croația. Până acum, dintre toate republicile foste iugoslave, numai Slovenia a început și și-a dus la capăt negocierile cu Uniunea. Slovenia este, de altfel, printre cele 10 țări care vor fi primite în Uniune pe 1 mai. Croația se află astfel deja din oficiu în al doilea val de candidați și posibil aderenți, alături de România și Bulgaria. Asta va însemna că a doua extindere a Uniunii va fi una spre Balcani, până la frontiera Turciei. În decembrie anul acesta, șefii de stat și de guvern vor lua de altfel decizia foarte delicată pe plan politic de a începe sau nu negocierile cu Turcia. Turcia este un etern candidat, sistematic respins până acum, iar actualii lideri europeni au făcut deja foarte multe promisiuni Turciei, formula retorică folosită fiind aceea că Turcia ar avea o vocație europeană. Atitudinea foarte favorabilă a Uniunii Europene față de Croația ar putea avea însă și efecte nedorite. Diplomații europeni vor trebui să găsească o modalitate de a-i explica Turciei că va trebui să mai aștepte în vreme ce se vor începe negocierile cu noul venit, care e Zagrebul. O soluție ar fi amânarea primirii României, o vreme, însă o soluție cu totul provizorie. Sigur, România și Turcia prezintă în continuare mari neajunsuri care ar justifica, teoretic, o amânare a primirii lor. Însă, pe de altă parte, nici Comisia Europeană nu le mai cere candidaților îndeplinirea deplină, totală a criteriilor aderării. O oarecare flexibilitate e practicată de mult, cum o arată faptul că, potrivit Comisiei de la Bruxelles, Croația încă mai suferă de corupție și are un sistem judiciar care lasă de dorit. Lucruri care îi se reproșează și României și Bulgariei. Cu toate astea, negocierile cu Croația vor putea începe cu condiția ca guvernul de la Zagreb să predea și ultimii săi suspecți de crime de război importanți, cum e generalul Ante Gotovina.
Mulțumesc, Dan Alexe. Într-o încercare de a combate corupția, președintele Rusiei Vladimir Putin a emis recent un decret prin care mărește salariile miniștrilor, dar și ale miilor de funcționari publici de rang mai mărunt. Ce șanse are această măsură să-i facă mai onești pe oficialii ruși? Este tema unei relatări de la Moscova, pe care vă prezintă în sinteză Victor Eschenazi Moroșan.
Decretul semnat de președintele Rusiei și prezentat de presa de la Moscova dispune o majorare serioasă a salariilor miniștrilor, ca și ale 35.000 de angajați din administrație de nivel mediu. Vladimir Putin și-a dublat propriul salariu la echivalentul a circa 5.000 de dolari pe lună, iar salariul primului ministru a fost sporit de 4 ori, ajungând la circa 4.000 de dolari. Ministrii din guvernul federal vor căpăta echivalentul la 3.000 de dolari lunar, iar funcționarii din administrația federală vor primi sume majorate cu între 100 și 500 de dolari. Fondurile de salarii suplimentare ar proveni din banii salvați odată cu reducerea personalului administrativ, iar vicepremierul Alexandru Jucov a declarat că majorările vor contribui la diminuarea corupției în serviciile guvernamentale și la încurajarea mai tinerilor angajați talentați să nu părăsească guvernul pentru sectorul privat. Cea mai mare parte a analiștilor au salutat decizia președintelui care, cum îi declara corespondentului nostru Elbridge, economistul șef al băncii de investiții Brunswick UBS de la Moscova, cred că este un pas bun. Salariul oficial este făcut respectabil, la paritate cu acela din alte țări și, în unele sectoare, cu sectorul afacerilor private din Rusia și Moscova. Și este cu siguranță suficient și decent pentru a trăi din el. În sine, nu va rezolva sau schimba o problemă ce este de cultură, dar e partea unei schimbări. Gestul lui Vladimir Putin nu constituie în sine o abordare nouă pentru a combate corupția. La începutul acestui an au fost majorate salariile în China, de exemplu. Economiile cele mai funcționale și de succes din Asia, din Japonia și Singapore, plătesc de multă vreme salarii mari funcționarilor publici pentru a descuraja mita. Premierul din Singapore, cu un salariu de 600.000 de dolari anual, deține un record mondial, iar primul ministru al Japoniei câștigă peste 300.000 de dolari. Prin contrast, în unele din țările cele mai corupte, potrivit studiilor agenției Transparency International, salariile funcționarilor de stat sunt extrem de scăzute. Miniștrii din Tajikistan, de exemplu, câștigă echivalentul a numai 20 de dolari pe lună. Situația este mai bună în Republica bogată în petrol, Kazahstan, unde un funcționar civil poate ajunge la circa 800 de dolari pe lună, reprezentând de două ori media salariului din sectorul privat. Dar la Alma-Ata, în apartamentele nou construite, metrul pătrat costă peste 1000 de dolari, ceea ce înseamnă că un funcționar din administrație nu va fi niciodată capabil să-și permită o asemenea locuință. Și totuși, nu s-au văzut încă funcționari de stat pe drumuri în Kazahstan. Cum explică însă experții, majorarea salariilor nu este deloc suficientă pentru a dezrădăcina corupția. În sectorul de stat, corupția formează adesea un lanț de la cel mai mic birocrat până la cei mai importanți miniștri, iar ciclul este dificil de distrus.
În România se discută mult în aceste zile despre statui și monumente. La București, controversa a fost stârnită de proiectul unei enorme catedrale ortodoxe, care ar urma să ia locul unui monument din vremea comuniștilor. La celălalt capăt al țării, la Arad, Mărul Discordiei este un viitor parc al reconcilierii româno-maghiare. Pe scena politică, adversarii cei mai înverșunați ai proiectului arădean sunt membrii Partidului România Mare, care au primit sprijinul oarecum neașteptat al altor partide de opoziție, democrat și liberal, când au depus în Parlament o moțiune de cenzură împotriva parcului. Ce s-a întâmplat cu moțiunea, ne spune Sabina Fati.
Moțiunea simplă, inițiată de PRM la Senat, a căzut, iar liderul UDMR a calificat votul liberalilor și democraților drept o decepție, în vreme ce PNL și PD au acuzat de mai multe ori Uniunea că a susținut o serie de legi controversate promovate de PSD. De cealaltă parte, PSD-ul a promis încă din protocolul semnat cu UDMR acum 2 ani că va reașeza statuia Libertății din Arad într-un parc al reconcilierii, iar primarul PSD-ist al Aradului a câștigat cu ajutorul voturilor maghiare la alegerile din 2000, cu promisiunea că va pune la locul lui monumentul celor 13 generali. Acest lucru i-a nemulțumit pe naționaliștii din partidul de guvernământ, care au și boicotat începerea lucrărilor astă toamnă. Nici naționaliștii din UDMR nu sunt prea mulțumiți, fiindcă alături de grupul celor 13 generali va fi așezat un arc de triumf cu imaginea eroilor pașoptiști ai românilor.
Mulțumesc, Sabina Fati!
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobac.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Un nou eșec în încercarea de privatizare a două companii de mare importanță din proprietatea statului moldovean, e vorba de rețelele electrice din nordul țării, continuă să-i preocupe pe analiștii de la Chișinău. Întrucât în noua tentativă de vânzare a fost implicat la început capital rusesc, dar și capital american, multe din comentariile pe această temă merg dincolo de aspectul strict economic. Vă invit să-l ascultăm pe Valeriu Prohnitski, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Săptămâna trecută, guvernul a anulat concursul pentru privatizarea rețelelor electrice de distribuție nord și nord-vest. Această decizie vine să deschidă o nouă pagină în epopia privatizării celor două obiective, care a început încă în anul 1999. Motivele oficiale care au determinat anularea este retragerea din cursă a companiei AS Silk Road, în proces rămânând doar compania rusă Inter-Raoyes. Dar în conformitate cu legislația în vigoare, Comisia de Privatizare avea totuși dreptul să inițieze negocieri directe cu investitorul rus. Cauzele reale care au determinat retragerea din cursă a companiei americane deocamdată rămân obscure. Este însă remarcabil faptul că la puțin timp după ce aceasta își retrăsese oferta, la Chișinău a sosit Alexandru Riazanov, vicedirectorul companiei ruse Gazprom. Această suprapunere de evenimente nu poate fi deloc întâmplătoare, mai ales că asemenea coincidențe au mai avut loc în trecut în Armenia și Georgia, unde aceeași companie americană a concurat cu companii ruse în privatizarea din sectorul energetic. Pentru a face lucrurile cu totul clare, menționăm că compania Gazprom în repetate rânduri s-a arătat interesată de a-și recupera datoriile sale prin preluarea drepturilor de proprietate asupra unor obiective industriale din Moldova. Același oficial de la Gazprom menționase încă în 2003 că Red Nord și Red Nord Vest sunt printre cele mai importante interese ale companiei sale. Intenția companiei Gazprom este de a prelua controlul rețelelor și de a le vinde ulterior unor investitori interesați. Ținând cont de faptul că Gazprom și RAOES sunt două monopoluri de stat utilizate de Moscova pentru promovarea intereselor sale geoeconomice și geopolitice pe piețele din CSI, este clar că mica ofensivă întreprinsă recent de domnul Riazanov la Chișinău avea anumite legături și cu eventuala privatizare a redurilor de către subsidiara corporației RAOES. Care vor fi implicațiile financiare ale anulării concursului de privatizare? Guvernul miza să vândă cele două rețele de distribuție pentru cel puțin 16 milioane de dolari. Aceste așteptări probabil sunt exagerate, deoarece compania spaniolă Union Fenosa oferea pentru cele două rețele 15 milioane de dolari încă în 2000. Dacă se ține cont de istoria complicată a relațiilor companiei spaniole cu guvernul din Moldova și de faptul că cele două rețele nu mai sunt economic atractive, atunci nu ar trebui să mire faptul că comentatori din Rusia au declarat că prețul maxim care poate fi astăzi plătit nu depășește 10 milioane de dolari. Dar chiar și această sumă ar fi importantă pentru partea de venituri a bugetului de stat, unde pentru anul curent a fost planificată obținerea 53 de milioane de lei din privatizare. Probabil că privatizarea rețelelor totuși nu va mai avea loc anul acesta și sumele prevăzute nu vor fi încasate. De ce considerăm că în anul 2004 nu se va reveni asupra privatizării redurilor? Din cauza că guvernarea intră accelerat în cursa electorală, iar privatizarea, care poate fi urmată de majorarea tarifelor, este o măsură extrem de puțin populară. Într-adevăr, populația din nordul Moldovei este avantajată de faptul că plătește mai puțin pentru electricitate decât în regiunea de sud, unde operează compania spaniolă Union Fenosa. Privatizarea poate să se petreacă numai dacă guvernul obține de la investitor promisiunea păstrării actualei grile de tarife până la clarificarea rezultatelor electorale din 2005. Anume, acest scenariu ar fi și cel mai favorabil guvernării, dar el este și cel mai puțin probabil. Eșecul în privatizarea redurilor îl pune pe primul ministru într-o poziție extrem de vulnerabilă. Este evident că fără acordul președinției Moldovei, concursul nu ar fi fost anulat. Dar oricum, la moment președintele dispune deja de argumente suficient de pertinente care ar îndreptăți eventuala demitere a guvernului. Acest pas, chiar înainte de alegeri, nu poate fi exclus, după cum arată și recentul exemplu din Rusia. Exercitând un control covârșitor asupra vieții politice, președintele ușor poate schimba guvernul dacă dorește să se asigure de loialitatea totală a unui executiv slab și maleabil în pragul alegerilor generale. Privatizarea rămâne totuși un element cheie în strategia de dezvoltare a sectorului energetic, deoarece numai aceasta va anihila corupția și ineficiența din acest sector. Creșterea economică durabilă pe care o dorim cu toții nici nu poate fi imaginată fără existența unor sisteme de furnizare continuă a energiei în condiții de calitate maximă. Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Teodor Ajder este foarte probabil singurul doctorand moldovean în psiholingvistică trăitor în Japonia. Așa cum veți auzi în relatarea următoare, acesta nu este nici pe departe singurul element de originalitate al unei personalități moldovene care se formează la 10.000 de kilometri de casă, de la Chișinău Dumitru Crudu.
Cu toate că are doar 25 de ani, Teodor Ajder este o personalitate extrem de interesantă și de complexă. Absolvent al Liceului Ion Creangă din Chișinău și al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Teodor Ajder în anul 2000 a ajuns în Japonia, unde a câștigat o bursă oferită de Ministerul Educației al Japoniei. După ce a studiat o jumătate de an intensiv limba japoneză, Teodor Ajder a fost admis la un masterat în domeniul psihopedagogiei, în cadrul căruia a studiat limbajul gesturilor. În prezent, el își face doctoratul în capitala Japoniei în domeniul psiholingvisticii. Dincolo de aceasta însă, Teodor Așder predă limbele română, rusă și engleză și scrie poezie în limba engleză, proză fantastică și scenarii de film în limba română. Personalitatea sa polivalentă însă nu se sfârșește aici. El mai este și pictor, iar o expoziție de-a sa care a fost vernisată acum câtva timp la Tokyo a avut chiar succes, unele dintre tablourile sale fiind cumpărate de iubitorii artelor plastice. O altă performanță a lui Teodor Așder este selectarea sa într-un proiect inițiat de Ministerul Educației al Japoniei, care prevede prezentarea de către străinii care locuiesc sau învață în Japonia a țării lor de paștină. Lui Teodor Așder i-a revenit sarcina de a vorbi în fața elevilor despre istoria Republicii Moldova. Cu toate că deja se simte în largul său în capitala Japoniei, când a sosit pentru prima dată în această țară, el a întâmpinat unele dificultăți pentru că abia învăța limba japoneză.
La început e foarte greu pentru că nu știi limba și e greu să te comunici. De multe ori meream în situații penibile la magazin când trebuia să cer o chestie și primeam alte chestii. Sau ceream una și primeam două pentru că unul și doi seamănă fonologic și ne încurcam la început.
A fost Teodor Așder. De la bun început, Teodor Așder și-a propus să însușească foarte bine japoneza.
Și acum am cursuri de japoneză, am ore particulare cu doi profesori. Într-adevăr, e foarte complicat pentru că iau trei alfabete, 40 ceva de semne și după aia mai este încă unul care are aproape 6.000 de semne care se utilizează și acum frecvent în japoneză scrisă. Și vă dați seama că e o chestie foarte complicată de învățat. Și într-adevăr, prima carte pe care eu o citesc de la început până la sfârșit, o culegere de povestiri de Yamada Emi, o scriitoare contemporană japoneză, abia acum o termin, adică după abia 4 ani de studiu. Dar se poate de învățat, orice limbă se poate de învățat.
În opinia sa, trăsăturile esențiale ale japonezilor sunt politețea, cultul familiei și proiectarea frumosului în cotidian.
Japonezii sunt foarte, foarte politicoși. Ei nu au înjurături. Se închină tot timpul. E o politețe până la extreme. Și până șoferii de autobuz când merg, se închină la fiecare, la dau de mână sau toți au mănuși albe și plus că familia tradițională e bazată foarte mult pe anumite norme. Există multe școli de a prepara ceaiul, de exemplu. Acolo există o chestie întreagă, o întreagă filosofie în a prepara ceaiul sau aranjarea mesei sau aranjarea bucatelor. Nu e așa de important cât mănânci. Important e cât de frumos mănânci sau ce mănânci. Sau... De asta japonezii trăiesc probabil cel mai mult, pentru că sunt foarte orientați spre estetic, spre morală.
Iată care este, după Teodor Așder, una dintre cele mai mari diferențe dintre moldoveni și japonezi.
Japonezul scoală dimineața la 5, 6, se îmbracă, mănâncă ceva repede, așa, o supiță ceva, niște orez, și la muncă și muncește până seara târziu, 10-11. Dacă ar muncești moldoveni așa, n-am avea probleme.
A fost Teodor Așder. Deși s-a îndrăgostit de Japonia, după ce își va finisa studiile, Teodor Așder intenționează să revină în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Democrație, care apare mâine, jurnaliștii Corina Fusu, Valeriu Frumusache, Angela Aram, Zina Ciorchez și Dumitru Țurcanu comentează numirea în funcție de director al televiziunii a lui Victor Tăbârță și a lui Sergiu Batog în cea de director al Radioului Național. Aceeași publicație inserează un articol intitulat Presa și fenomenul corupției, iar Cornelia Cozonac de la Departamentul de Investigație al Asociației Presi Independente publică tot în Democrație articolul Opiniei publice îi se oferă informații ce convin guvernanților. Și tot în Democrație câțiva analiști politici sunt invitați să răspundă la întrebarea există în Moldova o dictatură de partid. Ziarul moldavski Vedomosti de mâine inserează un articol consacrat posibilelor modalități de soluționare a problemei transnistrene. În ce măsură este posibilă implicarea Uniunii Europene și NATO în soluționarea acestei probleme? Autorul unui alt articol din Moldavski Vedomosti de mâine constată că există în realitate două conflicte înghețate, unul între Moldova și Transnistria și altul în interiorul Moldovei. Ziarul Flux de mâine inserează un interviu cu șeful Departamentului Combaterea Traficului Ilicit de Ființe Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ion Bejan. Anul acesta au fost depistate 17 filiere de traficanți, cu 8 mai mult, față de perioada similară a anului trecut, spune Ion Bejan. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că, citez, înainte de a combate efectiv corupția la vârf, trebuie să învingem prostia din sferele înalte. Numai eradicându-pe aceasta din urmă, Moldova va ajunge în rând cu lumea. Adică va avea condiții și ea, ca și alte țări, să se războiască în voie cu corupția, narcomania, beția, fumatul și alte plăci sociale. Până atunci însă imperativul zilei e jos incompetența, citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Jurnal de Chișinău, care apare mâine, sunt prezentate de publicistul Mihai Jumugă.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău publică articolul rus a interzisă, din care aflăm că luni în Ucraina a intrat în vigoare un regulament în baza căruia se interzice înregistrarea companiilor radio TV care emit în limba rusă. La pagina 3 din reportajul a comandat moartea soțului, semnat Dumitru Lazur, aflăm că o femeie din Chișinău și-a plătit fratele pentru a-i ucide soțul. Victima, un prosper businessman din capitală, intenționa să divorțeze de consoartă, inițiind procedura de partajare a averii, fapt care i-a și jucat festa. La pagina 4, în materialul Alfabetul Înjurăturilor, semnat același Dumitru Lazur, am aflat din gura câtorva intelectuali de seamă dacă, pe unde și ce anume înjură aceștia. Persoanele care înjură în public pot primi amenzi usturătoare. La pagina 6, analistul politic Nicolae Negru readuce în atenție cazul posturilor Antena C și EuroTV pentru a lămuri unele lucruri rămase neclare. Autorul scrie, citez, domnul Ion Mihailo pretinde că acțiunile Consiliului Coordonator al audiovizualului nu au nimic cu politicul, fiind doar expresia zelului justițiar. Deoarece nu-l crede nimeni, el se înfurie și ajunge să invinuiască pe reprezentanții OSC și ai Consiliului Europei de faptul că și-ar băga nasul acolo unde nu le fierbe oala. Ceea ce demonstrează încă o dată că domnul Mihailo nu mai are argumente. Faptul că a permis suspendarea licențelor, fiind conștient că va dăuna serios imaginii sale și imaginii Republicii Moldova în general, ne spune că Voronin își pierde stăpânirea de sine. Chiar dacă a tăcut, natura adevărată a regimului său a ieșit la iveală de sub spoiala democratică, am încheiat citatul.
A fost redactorul șef adjunct al Jurnalului de Chișinău, Mihai Jumugă. Temele principale din săptămânalul Opinia, care apare mâine, sunt prezentate de publicista Irina Nechet.
Numărul de miercuri 21 aprilie al săptămânalului Opinia începe chiar de la prima pagină cu articolul de fond al lui Nicolae Popa, care se intitulează Moldova la cârma CSI. Evident, este un comentariu la faptul că Tarlev a fost ales președinte al Consiliului Șefilor Guvernelor Comunității Statelor Independente. Pagina 2, cazul cu furtul acelor podoabe, acelor bijuterii din Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, este cercetat cazul de corespondenții noștri și descris în detalii toată această întâmplare. Materialul se numește Ce gânduri l-au bântuit pe hoțul Vronski noaptea în catedrală. Mai avem ce urmări a avut controlul efectuat de Centrul de Medicină Preventivă în piața centrală, ce măsuri s-au luat, una dintre consecințe fiind închiderea secției de pește viu. S-a decis ca această secție să nu funcționeze o vreme din cauza că e perioadă de prohibiție în Republica Moldova și peștele trebuie ocrotit.
A fost publicista Irina Neche de la săptămânalul Opinia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. Președintele Baroului Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Amihălăchioaiei, a câștigat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului un proces împotriva guvernului de la Chișinău. Un grup de experți militari din Italia vizitează Republica Moldova. În premieră, cei patru experți vor vizita și obiective din zona de securitate de pe Nistru. Profesorii moldoveni au anunțat că vor desfășura o grevă de avertisment la 6 mai, o grevă de 2 ore, pentru a convinge guvernul să le mărească salariile. Și în actualitatea internațională, Parlamentul Rusiei și cel al Ucrainei au ratificat cu majoritate de voturi 2 acorduri bilaterale de rezolvare a unei dispute de frontieră și de creare a unui spațiu economic comun. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat.